así. Cuando alguien sueña así.
Მოგესალმებით, მოგესალმებით, ლაპარაკობს ქალთა პალატა, ეს არის პოდკასტი ყველაფერზე, მაგრამ განსაკუთრებით ქალებზე. წარგიდგენთ ჩვენ თავებს, პოდკასტზე ყოლება 4 წამყვანი. მე ვარ ანიკო ნიკოლაძე, ყოფილი გოთი და იმედია მომავალი მწერალი, თათია სამხარაძე, ყოფილი სასურველი სარძლო.
გახლავართ.
როგორ ფიქრობ, როგორი სტატუსია ეს ყოფილი სასურველი სარძლობა? ნეგატიურია თუ პოზიტიური?
ყველაფრის მთქმელი.
ყველაფრის არ დამოდე.
ეს გახლავთ ანა ლობჟანიძე, იგივე ლობჟანა. ყველაფერი მეგრულის და განსაკუთრებით მეგრული სამზარეულოს დიდი მოტრფიალე. ლობჟან, რა სიტყვა პოდკასტთან დაკავშირებით?
მიხარია, რომ პირველი პოდკასტი გაეშვა. და ჩემი მეგრული სამზარეულოს სიყვარულთან დაკავშირებით დავამატებდი იმას, რომ ჩემი ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი ნაკლია, რომ მეგრელი არა ვარ.
გაპატიებთ ამ პოდკასტში ყოველ შემთხვევაში, მეცდებით. და სალომე ჟვანია, ლოგიკის ლექტორი და წარმატებული ინტროვერტი. სალომე, გითხარი რამე, რას ფიქრობ პოდკასტზე?
აა, მე ცოტა ნერვიულობ, როგორც ინტროვერტი შეფერის, რომელიც ლაპარაკობს. Да, ну, რავი, ვუერთდები გოგონების სიხარულს პოდკასტისთვის თავის მომის გამო.
ძალიან კარგი. დღევანდელი პოდკასტი გამომდინარე იქიდან, რომ არის ჩვენი პირველი პოდკასტი, იქნება ყველაფერ პირველზე. პირველ გააზრებაზე იმისა, რომ ვართ ქალები, რას ნიშნავს ქალობა და რით განსხვავდება და საერთოდ განსხვავდება თუ არა კაცობისგან და როდის და რა მდგომარეობაში და როგორ გავიაზრეთ პირველად, რომ ქალები ვართ.
ანა, რა ისაა შენი ქალობის პირველი გააზრების შესახებ?
მოკლედ, ბავშვობაში, არ ვიცი თქვენ გახსოვთ თუ არა, თამაშის დროს ბავშვები იყენებდნენ ესეთ ფრაზას: ვინც ბოლო, ის გოგო. გახსოვთ ეს ფრაზა?
ეხა გამხსენდა და აქამდე არასდროს ან გამხსენებია ეგ ფრაზა, მაგრამ კი, ვინც ბოლო, ის გოგო.
და პირველად როცა მოვისმინე ეს ფრაზა, გამიჩნდა, ნუ პროტესტამდე ჯერ ვერ გავიგე საერთოდ რას ნიშნავდა ვინც ბოლო, ის გოგო. ანუ თან ბოლო არ უნდა ყოფილიყავი, თან თუ იქნებოდი გოგო არ უნდა ყოფილიყავი, იმიტომ რომ ბოლოობა გოგოსთან იყო ასოცირებული და ცუდთან და დამარცხებულთან აუცილებლად. და მოკლედ, ძალიან დიდი პროტესტი გამიჩნდა ამაზე და მე მგონი მაშინ გავიაზრე პირველად, რომ რაღაცა ისე ვერ არის, როგორც უნდა იყოს. და ეს რო გავიაზრე, ძალიან შევეწინააღმდეგე მოკლედ ამ თამაშის წესებს. ну ხა ალბათ მან დარდამთავრდა ამ ფრაზის გამოყენება თამაშებში, მაგრამ პირველი ეს იყო, რაც გავიხსენე, პირველი გააზრება
იმ წეს ხარ.
ალბათ 12 11 რაღაც ეგრე რა. და პირველად, ხო, მან გამიშთა ძალიან დიდი პროტესტი, რომ მეთქი რატო ვაკეთებთ ამას?
ახსნა ვერ მოუძებნე იმას, რატო ხდებოდა ეს.
ალბათ მაშინ თვალთ ყველაფერი ვერ გავიაზრე, რატო რა ხდებოდა და რატო ლაპარაკობდით ამინით და ამ ფრაზებს რატო ვიყენებდით თამაში. მაგრამ ძალიან კარგად მახსოვს, რომ რაღაცა არ მომწონდა. ბოლომდე არ ვიცოდი კარგად რა არ მომწონდა, მაგრამ რაღაცა რო ვერ იყო კარგად, მაგას ხვდებოდი. მე რა ყველაფერს დაერქვა თავის სახე.
მოგვიანებით.
გენდერებზე რა ჩააბარე?
კი.
სალომე, შენ დაგახსენდაბა?
მე ბავშვობაში კიდევ უფრო ინტროვერტი ვიყავი და ეზოში არ ჩავდიოდი, რომ ეზოში თამაშისას გამეგონს გას უფროს უფრო ეზოდან.
ა, ბავშვობაში ინტროვერტი იყავი შენ?
კი, კი, სულ ინტროვერტი მოვდივარ. და ამიტომ სახლში მოხდა ეს ყველაფერი, დედაჩემის სახლის შიგნით. და ანუ სტუმრები იყვნენ, რაღაც ალბათ იქნებოდი 8 წლის. და რაღაც სტანდარტულად დედაჩემი რაღაც ფქვილიანი ხელებით ყველა ტაფა და ყველა ქვაბი გამზადებული და იქ რაღაცებს აკეთებს და ნუ სანამ ყველაფერი გამზადდებოდა, მანამდე რაღაც მამაჩემი ნარცე თამაშებოდა სხვა სტუმარ მამაკაცებთან. ქალები ელოდებოდნენ. და მე და ჩემმა ძმამ, რომელიც ჩემზე ცოტათი პატარა არის, გადავწყვიტეთ, რომ დავხმარებოდეთ დედაჩემს, იმიტომ რომ მარტო დედაჩემი შრომობდა რა. და რაღაც ჭურჭელი გამოვალაგეთ, გვინდა რა სუფრა გავშალოთ, რაღაცა მიურბივართ დედაჩემთან და აბა კიდე რა ვქნათ და კიდე რაში დაგეხმაროთ და
რაც ბავშვების ასაკში სახალისოა სხვათა შორის მაკეტის
გასვლა. ხო, რაღაც ცოტა ემპათიის არის.
ხარ პროცესში
ხარ. ხედავ რა, ანუ სხვაები რაღაც კარგ პონტში არიან და რაღაც საწყალი დედაჩემი, ან მართლა რაღაც ბევრ რაღაცაზე იყო მოდებული. პლუს ორი ბავშვი მოსავლელი.
ა, მაგას იაზრებ მაშინ უკვე თუ არ ხარ გადონს ახალიდან.
არა, ხო დედაჩემი რომ იღლებოდა და სხვაები არ იღლებოდნენ, მაგას ხო ხედავდი და მაგეთო გვინდოდა რომ დედაჩემს დავხმარებოდეთ და არა ის რაღაც ჭადრაკის თამაშის წეს გვეყურებინა.
ნარდეს.
ორივეს თამაშობდა ბავშვები, ასე რომ ხადაში ხახან მეორე. და მანდ, ანუ რაღაც ასაკავდა საბედნიეროდ ჩემი მშობლები, მე და ჩემ ძმას რაღაც ეგეთ სქესის აღმნიშვნელ ქცევებს და კომენტარებს არ გვიკეთებდნენ, რომ ეხლა შენ გოგო ხარ და ეხლა შენ ბიჭი ხარ. Ну, რაღაც ასაკამდე. და ну, არც მანამდე ესეთი არაფერი არ გაუკეთებდნენ. ერთნაირ სათამაშოებს თამაშობდით, ერთნაირად ვუყურებდით რაღაცებს, ანუ არ გქონდა მაგის პრობლემა საბედნიეროდ. და პირველად მოხდა ეგეთი რაღაც, რომ ნათესავებმა რომ შეხედოს, რომ მე და ჩემი ძმა ვალაგებთ მაგიდას და თეფშებს, უცებ გააკეთეს ცოტი კომენტარი, რომ რაღაც ლევან კი ვაგრავ, შენ ხო ბიჭი ხარ, რასაკეთებ? და ან მახსოვს რომ ორივეს ძალიან გაგვიკვირდა, იმიტომ რომ რაღაც პირველად გავიგეთ ეგეთი რაღაც, რა თქმა უნდა ის გააზრება არ გქონია, რატომ გითხრეს და როგორ გითხრეს და რა ზრიდო ამის ქვეშ. ერთადერთი ალბათ ის იყო, რომ ძალიან გული დაგუწყდა, იმიტომ რომ ორივეს გვინდოდა დედაჩემს დახმარება და ვიღაცაებდა, რომ არა იცი, შენ არ უნდა დაეხმარო დედაშენს, იმიტომ რომ რაღაც მასაკეთებ ბიჭი ხარ.
ეგ არ არის შენი როლი.
ხო. ანუ და რაღაც ორივე დაბნეულები ეს პატარა კოგნიტურ დისონანსი რომ ამოგივარდება გონებაში.
წარმოშოვანია თან რა რაღაც გქონია, რომ ხალი ეუბნება შენს
ძმას. კი, მეც რაღაც ბუნდონა და საახსოვს, რომ რაღაც ანუ საერთოდ ქალმა უთხრა. ანუ რა თქმა უნდა თავს ვერ დავდებ ახლა ზუსტ დეტალებს და რაღაც პიროვნებას
ვერ გავხსენე.
ხო, ანუ კაცები დაჟე უფრო თამაშობდნენ ნარდს ვიდრე რაღაცას ყურადღებას აქცევდა, მაგრამ ხო მართლა თავს ვერ დავდებ, ვინ თქვა. უბრალოდ ძალიან უცნაური იყო მაშინ ჩემთვის, ანუ პირველი ესეთი შეხება მქონდა, რომ ის კი არა ზოგადი კომენტარი გაკეთდა ვიღაცის ქალობაზე ან კაცობაზე, ანუ რაღაც სახელი შემშელად იქცა რა, ანუ პირველად იქცა რაღაც დაბრკოლებად, უცნაურობად, რაღაც ისეთ მომენტად, რომ ყოველდღიურობას გიცვლის. იმიტომ რომ შეიძლება მანამდეც მსმენო და სკოლაში რა, ახლა შენ ბიჭის ტვინი გაქვს, იმიტომ რომ მათემატიკა კარგად გამოგდის ან რაღაც ფიზიკა ან ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ ის რაღაც კომენტარად რჩებოდა რა. და რა ხო 7 წლის ასაკში, 8 წლის ასაკში, კი თუ ჩაფასებაზე მოქმედებს და მთელი რაღაც კონსტრუქტები გერღვევა, მაგრამ პირდაპირ ანუ ხელშესახები დაბრკოლება არ ხდება რა ეგ მაგ ასაკში და ანუ მაგის მერე უფრო და უფრო სხვანაირად ვაკვირდებოდი უკვე, იმიტომ რომ პირველი რაღაც ცნობიერი ჩემს მხსნელებს ჩარჩენილი მომენტი იყო, როცა ამ გენდერის სქესის და რაღაც სტერეოტიპების თემამ ხელი შემიშალა და წავაწყდი რაღაც საკუთარ
ამ კომენტარმა შეცვალა შენი ძმის ქცევა, მე ანუ იქონია გავლენა თუ
რა? სიარტლებთან იმ მომენტში არ მახსოვს, ერთი ის იყო რაღაც დავიბენით ორივე და რაღაც ესეთი კონკრეტული ქცევა არ მახსოვს, მაგრამ ზოგადად კი ანუ მსგავსმა კომენტარებმა ანუ ბევრ რამეზე იქონია გავლენა, იმიტომ რომ ანუ თუ თქვათ რაღაც 10 წლის ასაკამდე ერთნაირად ვიყავით მე და ჩემი ძმა და რაღაც ერთად შეიძლება შეგვეკერა კაბა თოჯინისთვის ან პირიქით რაღაცა ძალიან ესეთი
ანუ თან დასა და ძმას შორისაც რაღაცა შემოვიდა.
უკვე დიდი და ანუ რაღაც ასაკის მერე უკვე ეს გზები ძალიან გაიყო რა. ანუ კი რაღაც რა თქმა უნდა ხო შეიძლება 12 წლის ბავშვს არ მინდოდა 8 წლის ძმასთან თამაში, იმიტომ რომ ასაკობრივი სიტუაცია შეიძლება გახდა მერე, მაგრამ მაგალითად იქონია გავლენა, რომ რაღაცა გოგოურია, რაღაცა ბიჭურია.
გენდერი შემოვიდა და სადაც.
ანუ აი სადღაც მაგ პერიოდიდან მახსოვს და როგორც ხრედო ძალიან ისე რთული ამბავი იყო, რომ ესე კედელს შევეჭახეთ თითქოს.
ხორჭოამდე დაგავიწყო, არა უშავს.
Ну,
как вообще тебе вообще 12, 13, 12 წლის ასაკში ხო? ხო, სადღაც ან რაღაც ცოტა ისე რა პატარა უფრო.
თათია. შენ რას გაიხსენებ ამასთან დაკავშირებით?
შენთან ძალიან უსაურია, რომ ძალადობის თემა და ქალობის თემა ერთ ერთდროულად შემოდის და პირველი მოგონება, რაც მოგჩემ ქალობასთან დაკავშირებით არის როგორც ყველა ქართულ ტრადიციულ ოჯახში ხდება და ხა არაფერი განსაკუთრებული მოვლენა არ აღწარია სალომეს სკეიფია სტუმრიანობა დედა სამზარეულოში ფუსფუსებს мама ალბათ აივანზე სიგარეტს ეწევა სხვა სტუმარ კაცებთან ერთად და მე მახსოვს რომ პატარა ვარ ანუ იმდენად პატარა ვარ რომ ამ გადმოსახედიდან ვერც კი ვიაზებ რატო შეიძლება საერთოდ ეგეთ პატარა ბავშვს მაგ თვალით შეხედოს ზრდასრულმა კაცმა არ მახსოვს ცხადია ვინ არის მაგრამ მახსოვს კომენტარი რომ რომელიც რაღაც თავის თავში კომპლიმენტსაც შეიცავს мама ჩემს კითხეს რა თოფი თუ გაქვს თოფია და მე ძალიან მაინტერესებს რომ мама ჩემს ქონდა თუ არა თოფი ხა ეს ინტერესით მაგრამ თან ვერ ხვდები რა შუაში ანუ ჩემთან მე რატომ ეფერება ეს კაცი და რატო ეკითხება თან мама ჩემს თოფი თუ აქვს და თოფი თუ გაქვს იმიტომ რომ ამას მოიტაცებენ რა და ეს რაღაცა წინასწარი განწყობა
მოცემულობად
რომ აი მე უნდა მომიტაცონ საფრთხე ძალადობის როგორიც არის მოტაცება და ქალობის გააზრება შემოვიდა ერთდროულად და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შემოვიდა კაცის სპირიდან ნათქვამიდან
და ამასთან ერთად ისიც რომ შენ ვერ დაიცავ საკუთარ თავს და ვიღაცა ამ შემთხვევაში мама შენ მე უნდა დაგიწყო
თოფით და მე ჯერ კიდე მივაკუთვნები იმ თაობას 92 წელს ვარ გაჩენილი, როდესაც იტაცებდნენ გოგოებს ცოლად მოყვანის მიზნით. ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემ ოჯახს უკვე ეს გამოცდილება ჰქონდა, რომელიც ესე მუდმივად მესმოდა დედა ჩემი იყო მონატაცები. და აი ძალიან პატარა ასაკში სკოლის პერიოდში ალბათ აი მე7 მე8 კლასის ასაკში მახსოვს რომ დედა ჩემს ვეკითხებოდი გამუდმებით რომ აი თუ მომიტაცებენ სახში ხო დამაბრუნებ იმიტომ რომ ვიცოდი გამოცდილება დედა ჩემს რომ მოტაცებული დედა ჩემი სახში ვეღარ დაბრუნდა ამა თუ იმ მიზეზების გამო რომლის დეტალებიც არ არის მნიშვნელოვანი მაგრამ შიში ძალადობის და ქალობის გაზრება და იმის რომ მე არ ვარ სრულყოფილი არსება რომ ხსა შეუძლიათ თავისი თავი თავისი ინტერესები დაიცვას და საკუთარი ცხოვრება განკარგოს შემოვიდა ერთად და შემოვიდა კაცის პირიდან
ამან კიდე ყველაზე ერთ-ერთი საგულისხმოა რომ ზუსტად ეგ ნაწილი რომ კომპლიმენტი იმისი განზრახვა იყო კომპლიმენტი ანუ კომპლიმენტი ითქმოდა როგორც ის რომ ეხლა შენზე იძალადებენ უნდა გაიხარდა სტატია ისეთი ლამაზი ხარო კაცებს მონდომებ რომ შენზე იძალადონ და მოგიტაცონ
კი კი ის რომ იყო ლექსივით თუ გათვლა რა იყო გოგონ ხარ ლამაზი მოგიტაცობს თამაზი მოგიტაცობს ყველას გვახსოვს
ხა
არა მე ისე ვარ ჩავდიოდი
ესე კატა რომელიც ეზოში არ არის ნაპყოფი წავიდე ეზოში სალონ
ვინც ჩავდიოდი ეზოში იმაც სხვა გამოცდილებები გვაქვს ვინც ბოლოს გოგო
და არა მხოლოდ ეგ კონკრეტულად ხო ანუ აი როგორ არის ყოველდღიურობაში ესე ეგ ათულებშიც ბავშვურ თამაშებშიც ანუ
ყველაფერში
ზეპირ სიტყვიერებაში ყველაფერში როგორ შემოდის და რაღაც ასაკამდე ცნობიერება ამას ფილტრის გარეშე იღებს და მერე სადღაც გაჭედავს
ან არც გაჭედავს
ხო ან არც გაჭედავს ჩვენ გაგვიმართლა რომ გაჭედა ჩემი აზრით გაგვიმართლა საბედნიეროდ და გაჭედა და მერე უკვე იწებ რაღაცების ფინიცე სახელების დარქმევას და ხვდები რომ მე მგონი აქ რაღაცა პატარა შეთქმულებას აქვს ადგილი. მაგრამ ანიკოს ამბავიც ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ არ მომისმენია აქამდე.
ჩემი ცოტათი განსხვავდება მე მგონი თქვენი ამბებისგან. დაახლოებით ასაკი მე მგონი ასე თუ ისე ყველასთვის ერთი და იგივე არის, აი რაღაცა როცა ცოტათი შედიხარ გარდატეხის ასაკში. ჩემთვის ეს იყო მაშინ, როცა სკოლაში გოგოებმა დაიწყეს ლაპარაკი რაღაცაზე. Და მე არ ვიცოდი ეს რაღაცა რა იყო, იმიტომ რომ ვიყავი ცოტათი პატარა სხვებთან შედარებით. Და სულ მაინტერესებდა რომ რა ხდება, ანუ რაღაცა შეგრძნება მქონდა რომ რაღაცა ესეთი კლუბი არის საიდუმლო და ძალიან საინტერესო. Problems ნაწილიც მე რაღაც მიზეზის გამო არ ვიყავი და სულ ძალიან მინდოდა რომ გოგოების საიდუმლო კლუბის ნაწილი ყოფილიყავი, რა თქმა უნდა. მიხვდებოდით რომ საუბარი არის მენსტრუაციაზე და ძალიან სასაცილოა, იმიტომ რომ ანუ ეს შეგრძნება რომ რაღაცა საინტერესო და ახალი ხდება შენ ცხოვრებაში, მე მგონი ანუ მხოლოდ ამ დროს გვაქვს ეს დამოკიდებულება რომ რაღაც იცვლება და მეორე უკვე შემოდის მენსტრუაცია როგორც უკვე სასჯელი და როგორც აღარაფერი საინტერესო და აღარაფერი ანუ საიდუმლოდ მაინც ვინახავთ რატომღაც იმის მიუხედავად რომ ნახევარ მსოფლიოს ყოველ თვე გვემართება ეს
გვემართება
და კიდე ერთი როცა უკვე რაღაც უსამართლობა გავიაზრე იყო მაშინ როცა ბიძაჩემ რაღაცა საუბარში რაღაცა ესეთი კითხვა დასვა თითქოს ესე არც არაფერი მაგრამ დასვა რომ აბა სად არის მიქელანჯელოზე და ლეონარდო და ვინჩიზე და ასეთ კაცებზე იყო საუბარი და აბა ქალები სად არიან? სად არიან ლეონარდო და ვინჩის და მიქელანჯელოს და დანარჩენების ეკვივალენტი ქალები? და მაშინ პატარა ვიყავი, არ მქონდა მე პასუხი იმაზე სად არიან ეს ქალები და მახსოვს რომ ძალიან მეწყინა. გულწრფელად მეწყინა ის რომ აა ესე რა ხან ქალი ვარ, ესე იგი ვერ მექნება გაქანება იმის რომ ვიყო იმ კალიბრის, შეიძლება რაღაცებში ვიყო წარმატებული, მაგრამ ვერ ვიქნები იმ კალიბრის, რა კალიბრზე შეიძლება რომ კაცებს ქონდეთ პრეტენზია.
აუ ძალიან მნიშვნელოვანია წეღელობ ჟანრს, ვინც ბოლო ის გოგო. და თვითონ ქალებშიც როგორ არის ხო, რომ თუ ქალი ხარ, მაშინ პირველი მაინც უნდა იყო, იმიტომ რომ უკვე აპრიორი ნაკული ხარ შენის ქესით და ამიტომ ეს კონკურენცია ქალებს შორის როგორ უფრო მეტად იგრძნობა და ნებისმიერი ფემინისტი ამას იტყვის რომ კონკურენცია ქალებს შორის ბევრად უფრო სასტიკია ვიდრე ყბადაღებული კაცური კონკურენცია რომელიც თითქოს ბუნებითად ესე არის იმიტომ რომ მათი ბუნება რაღაცნაირი ესეთია მონადირული.
ხო, არა, განსხვავდება მნიშვნელოვნად.
მან გვგონია რომ ეს მომენტია, რომ კაცები შეიძლება რაღაც ან კონკურენტები და კონკურენციის მოყვარულები არიან, რასაც აგერ სოფლიო ისტორია და ომებიც მოწმობს, მაგრამ როგორც კი ქალთან კონკურენციის მომენტი დგება, კაცები ერთმანეთის ისეთ სოლიდარულობას იჩენენ, რომ არ ვიცი და მე ანუ რიგით ქალებს შეიძლება ხანდახან უხარიათ, რომ აი ქალებს შორის მათ ერგოთ პატივი რომ ამ კაცების
ხა ბოის კლუბებ ქალებს
მოხვდნენ. ხო, ანუ რაღაც ხო, ანუ რაც არ უნდა, ანუ კაცები ყველაფერს აპატიებენ ერთმანეთს, მაშინ როცა ქალთან კონკურენციის დრო დგება. უნდა ყველაფერს იზამე, რომ ეს ქალი რაღაც ბოლომდე ნეიტრალონ.
ხო, ანუ ადგილის მიჩენა რა, რასაც ქვია, ზუსტად ის რა, შენ შეგძლია იყო ყველაზე მაგარი ქალი, მაგრამ ვერასდროს ვერ იქნები ჩვეულებრივი
კაცი. ყველაზე ცუდი კაცის კაცი უკეთესი მაინც, უკეთესიც
კი. კიდე სხვა შორის ფემინიზმის გააზრებამ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის მოიტანა, რომ ზუსტად მაგას იაზრებ, რომ ქალობა არ არის შეჯიბრი და ქალობა არ არის კონკურენცია და უფრო სოლიდარული უნდა გახდე და იყო.
ხა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველას გვეყოფა ადგილი ამ ზის ქვეშეთში და არანაირი პრობლემა. ეგ არის ყველაზე ბოროტი მითი, რომელიც ქალებს დაგვაჭერეს, რომ ადგილი არ გვეყოფა და ყველასთვის არ არის ბედნიერება.
ერთმანეთს უნდა წავართვათ.
კაცი.
ფემინიზმის გააზრება ძალიან
საინტერესოა.
ხო, კაცი არის ბედნიერება, კაცი განაგებს ბედნიერებას რეალურად, კაცის ხელშია. ანუ ლობჟან ჩენახსენა ფემინიზმის გააზრება, ფემინიზმის გააზრებაზე და ფემინიზმის ჩვენებურ დეფინიციებზე შემდეგ ნაწილში ვილაპარაკოთ. ახლა გავიდეთ მუსიკაზე.
Thank you.
დაბრუნდებით ვაგრძელებთ პოდკასტს. როგორც წინა ეპიზოდში აღნიშნეთ, გავაგრძელებთ ფემინიზმის ჩვენებურ დეფინიციაზე, იმიტომ რომ მე მგონი მნიშვნელოვანია, რომ განმარტოთ არა მარტო მსმენელისთვის, არამედ ჩვენი თავებისთვისაც, რომ ვიცოდეთ, რას გულისხმობთ, როცა ვამბობთ ფემინიზმს და რაში გამოიხატება თითოეული ჩვენგანისთვის ეს ტერმინი და ეს ცნება ზოგადად. თათია.
მე ძალიან მიყვარს გამოთქმა, რამდენი ფემინისტიც არსებობს, იმდენი დეფინიცია ფემინიზმის და მგონია, რომ ფემინიზმის უპირატესობა იმ ფემინიზმის ყოველ შემთხვევაში, რომლისაც მე მჯერა და რომლისაც მე მწამს, არის ის, რომ ინდივიდუალური ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. ფემინიზმი ჩემთვის მაინც იყო თავის დროზე გამკლავების ერთ-ერთი ყველაზე მახვილი იარაღი, გამკლავების იმ წნეხთან, რომელსაც ქალები გრძნობთ პატრიარქატში. და მეორეს მხრივ ფემინიზმი არის მაინც პოლიტიკური იდეოლოგია და არ უნდა გახდეს რაღაც თვით ცენზურის და თვით გუემის ახალი წყარო ქალებისთვის. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც ფემინისტური დიალოგია, როდესაც რაღაც ფემინისტური დებატია, ყოველთვის ხაზგასმით ვაფიქსირებ ჩემს აზრს, რომ ფემინიზმით ქალის დაშეიმინგების წინააღმდეგი ვარ ყველა მოცემულობაში და ყველა შემთხვევაში. რაღაც ფემინიზმი კარნახობს, ფემინიზმი არ არის წმენა, რომელსაც ბრმად უნდა მიყვე. შეგიძლია რომ და ფემინიზმის ისტორიაც ეს არის, ხო? ფემინიზმის ისტორია არის სუ დიალოგის ისტორია, სუ დებატის, სუ კამათის ისტორია და ნებისმიერი მოცემულობა ფემინისტური, რომელიც არ მოგწონს და რომელიც ინტერპრეტაციის მიღმა ტოვებს რომელიმე კონკრეტულ ინდივიდს, ამ შემთხვევაში ქალს გულისხმობ, ის ესე იგი შესაცვლელია და დასახვეწია. ეს არის ალბათ ჩემთვის ფემინიზმი და მე ესეთი ფემინიზმის მჯერა და არანაირი სხვანაირი.
ანუ ინკლუზიური, შემთხვევაში რომ ყველა ქალის ადგილი არის ფემინიზმში და ფემინიზმი არ უნდა იყოს იარაღი, რომელიც ქალების წინააღმდეგ უნდა გამოვიყენოთ. სალომე, შენას ფიქრობ?
ხო, ალბათ პირველი აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა ფემინიზმის დეფინიციას არის ის, რომ ხედავდოთ, რომ ქალები, ქალობა არ არის მეორე ხარისხოვანი. ანუ არის თანაბარი, თანასწორი და პირველი გააზრება ეგ უნდა ედოს საფუძვლად, ყველანაირ ქცევას თუ სათქმელს მესიჯს, რაც შეიძლება ფემინიზმი ატარებდეს, რომ თან ხვდებით ამ პატარა მოცემულობაზე, რომ ქალი არნიშნავს იმას, რომ არის რაღაცა მეორე სქესი, როგორც ბოვორს ჩიგანს ქვია, ანუ არ არსებობს. და შემდეგ უკვე მოდის ამაზე დაშენებული მოცემულობები, რომ ამ ცნებით, რომ არ ვართ მეორე ხარისხოვანი, ვიზიარებთ, ხედავთ ჩაგვრებს, რომელიც ხდება ქალების საწინააღმდეგოდ სხვადასხვა კონტექსტის და სხვადასხვა სფეროში. შეიძლება იყოს რაღაც სიამაზის სტანდარტების კუთხით, შეიძლება იყოს რაღაც ოჯახში ადგილის კუთხით, შეიძლება იყოს ქალის მიზნის და დანიშნულების საზოგადოების მხრიდან განსაზღვრის კუთხით და ასე შემდეგ. უბრალოდ თავარია, რომ თუ თვლით, რომ არ ვართ მეორე ხარისხოვნები, ამ ის გამო ხედავთ იმას, რომ დღეს საზოგადოება მეორე ხარისხოვნად მიგვიჩნევს და ამას ვუმკლავდებით, ვებრძვით და ასე შემდეგ. ან დანარჩენი ფემინიზმი არის ბევრნაირი, მართლა თათიამ როგორც თქვა, რომ რამდენი ფემინისტიც არის, იმდენაირი ფემინიზმი არსებობს. მაგრამ ანუ ამ სხვადასხვა გვარობას მე უფრო დავარქვევდი რაღაც სტრატეგიებს, ბრძოლის სტრატეგიები არის, რომლითაც ანუ გვინდა, რომ რაღაც მეორე ხარისხოვნად აღარ გვექცეოდეს სამყარო.
ხა, პოლიტიკის ნაწილია.
და არა ის, რომ ფილოსოფია, ანუ ძირეული ფილოსოფიამ საძირკველი განსხვავებულია. და ასევე რაღაც ხრივ ანუ ფემინიზმს მოვისაზრებ იმად, რომ ყველგან არის ეს სექსიზმი და ქალთმოძულეობა, ხა ანუ ნებისმიერ ადგილას გვხვდება სხვადასხვა კუთხით, ანუ მარტო ის არ არის, რომ ქალს პარტნიორი ცემს ან ძალადობენ ან ან რაღაც მსგავსი თემები არის რაღაც თუნდაც რაღაცაერ დამოკიდებულებებით, ქალის მიერ თავის თავისადმი დამოკიდებულებებში ყველგან ვლინდება ეს ნაწილი და თუნდაც ეკონომიკურ ასპექტში, თუნდაც სექსუალობის ასპექტში, თუნდაც ანუ კანის ფერის ასპექტში, ანუ ერთმანეთთან არის გადაჯაჭული ნებისმიერ პრობლემაზე, რაცა საუბრობთ გარდა კონკრეტულად ქალების პრობლემის, ანუ ყველგან აქვს ამასაც
გენდერული პერსპექტივა ყველგან.
ყველაფერში მაინც განს ანუ ეკონომიკურ პრობლემაზე საუბრისასაც შეუძლებელია ვისაუბროთ ისე, რომ
არ განსაზღვრავს გენდერის განზომილება.
ხო. და არ ულაპარაკოთ რა ხდება ქალების კუთხით. ხო, ანუ ქალები როგორ არიან ჩართული ეკონომიკურ შრომაში, ან არიან თუ არა უხილავი შრომა, ასე შემდეგ. ანუ ყველა კუთხეს მოიცავს და ასევე ანუ როგორც ყველაფერი მოიცავს ფემინიზმის და გენდერის კუთხეს, ასევე ფემინიზმი მოიცავს ყველაფრის კუთხეს. და ანუ მაგის გარეშე ჩემთვის წარმოუდგენელია. მაგრამ პირველი ეგ არის, რომ ან ძალიან ბევრი თუნდაც კაცის განსმენია, რომ რაღაც ცოტა აგდებული დამოკიდებულებით რიცხება, რა შენ ხო ფემინისტი ხარ და რაღაც და აბა რა არის და პირველ რამეს რა იტყვი, რომ აი სქესებს შორის თანასწორობა, უფ, მაგას მე ცოტა ხვები, ანუ მეც ფემინისტი გამოვდივა, ანუ ძალიან ისე საყალპუროდ რა თქვა. არა, ანუ პირველი კი გასაგებია, რომ თან ხვდებით, რომ თანასწორები ვართ, მაგრამ მეორე ნაწილი არის, რომ თან ხვდებით, რომ აი ეს და ეს ჩაგვრები არსებობს, ეს და ეს ცუდი არ ხდება ქალავის რა და მანდ უკვე აღარ მოყვებიან რა.
არ აღიარებენ პრობლემას.
ანუ კი თანასწორები უნდა ვიყოთ, მაგრამ თუ არ ხედავთ რატო ვერ ვართ თანასწორები, ანუ მაშინ ეგ ფემინიზმი არ არის თოთ, ხო? ანუ ფემინიზმი პირველ რიგში ეგარი, რომ ებრძვი ამ თანასწორობას და არა ის, რომ უბრალოდ ეთანხმები, რომ თანასწორობა კაია.
ხო, მე მგონი ზოგადად ფემინიზმი რატომ კაც ისახება ხოლმე როგორც პრობლემა, რომელიც ეხება მხოლოდ ქალებს. და საერთოდ არ არის ფემინიზმი მხოლოდ ქალებისთვის. იმიტომ რომ პატრიარქატი თანაბრად ჩაგრავს ყველანაირ განსხვავებულ ადამიანს და მათ შორის კაცებს, ყველა ვინც ვერ ერგება იმ რაღაცა მოცემულ როლებს და მოცემულ ჩარჩოებს, რომლებსაც აწვდიან ესე გამზადებულს, ფსორტოთ ანუ თანაბრად ასევე იჩაგრებიან სხვადასხვა ორიენტაციის კაცები, ასევე იჩაგრებიან სხვადასხვანაირი ქცევის კაცები, საერთოდ არ არის საჭირო რომ სექსუალურად იყო არა ჰეტერო იმისთვის რომ დაგჩაგროს პატრიარქატმა.
აი ჰეტერო კაცებიც იჩაგრებიან და არახალი ამბავია ის, რომ რეპრესირება მთლიანად, ანუ ამ ფემინური და ფემინური რო განსაზღვრა ხო არის ემოციური და სქესი არ განსაზღვრავს ადამიანის ემოციურობას ქალსაც და კაცსაც, მგონია თან ხვდებით იმაზე, რომ ერთნაირად ტკივათ, ერთნაირად წყინთ, ერთნაირად უჭირთ ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ პატრიარქალური სტანდარტი კაცებისთვის, რომელიც ამბობს, რომ კაცმა არ უნდა იტიროს და ესეც ბავშვობაში თუ უკან მივიხედებით გაგვახსენდება, რომ რა გატირებს ბიჭო გოგო ხარ, ანუ უფლება, ტირილის უფლება პატრიარქატმა წაართვა კაცებს და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი ღმარწმენით იმისა, რომ კაცები უფრო ხშირად ავადდებიან და კვდებიან.
უფრო ხშირად არიან მოძალადეები, ასე რომ.
ხო. ა მოძალადეობა
შეიძლება უშლით ემოციების გამოხატვას და მეორე გულკურს რატო ყავს ამდენი მოძალადე კაცი.
უფრო ხშირად კვდებიან გულის ხძარხთა დაავადებებით, იმიტომ რომ ბიოლოგიური პროცესია რა, სადღაც რაღაც სივრცეში უნდა გამოუშვა ეს შენი
მოძალადეობაში
უშლით. ხო, მოძალადეობა არის მახინჯებული ფორმა იმ შეგრძნებებისა, რომელიც აკრძალული ქონდა კაცს, რომ გამოეხატა ჯანსაღი გზით და ჯანსაღი გზა არის ტირილის გზა და სევდის გზა.
და სირცხვილია გოგოობა და ქალობა, ანუ ამოსავალი ეგ არის.
გოგოსთან მიდის.
ხო, რომ იმდანად ტეხავს და რაღაც დაკნინებულად არის ქალი, ანუ ისევ ამ პოზიციური გადანაწილების ამბავი არა, რომ ხო კაცი თუ ხარ, კაცი უნდა იყო და რაღაც ქვემოთ, ანუ ნაკლებ ადამიანს არ უნდა გავდე რა, ნაკლებ ადამიანი არის ქალი, რომ აი ბოლო თუ ხარ, არ ვარგი ხარ რა, გოგო ხარ, ანუ არც ისე კაი
მეორე ხარ
და პიროვნება ხარ რა.
Лапша, ჩენი აზრიც მაინტერესებს, შენ როგორც გენდერის ექსპერტი სამთავაშით.
პირველ რიგში დავიწყებ აი სალომე მახსენა, რომ მაგალითად ქალი თუნდაც ამბობს, რომ მე არ ვარ ფემინისტი, მაგრამ და აგრძელებს სრულიად ფემინისტური კონტექსტით წინადადებას. თუმცა თავისთავად არაიგივებს ფემინისტთან და ფემინისტთან, იმიტომ რომ ესე იგი ახაც პრობლემა გვაქვს, ხო? ანუ ფემინიზმი არ გვესმის სწორად. ფართოგაგებით ზოგადად ფემინიზმი რა არის, ალბათ ესეც უნდა ვახსენოთ და აუხსნათ. ფემინიზმი არის მოძრაობა და ბრძოლა იმისთვის, რომ ქალებს და კაცებს ჰქონდეთ თანაბარი ხელმისაწვდომობა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ რესურსებზე, ხო? მაგრამ ახლა პირად ჩვენს პირად აღქმებს, რადგან გვეკითხები, ფემინიზმი ჩემთვის პირველ რიგში დაიწყო იქიდან, როდესაც მე შევიყვარე ჩემი თავი, ისეთი როგორიც ვიყავი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, იმიტომ რომ ბევრი ქალისთვის, ახლა რადგან ქალებზე ვლაპარაკობთ, არის ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი, სტერეოტიპული, პატრიარქატის წესებით დაწესებული შეზღუდვები, რითაც ჩვენ ვაზიანებთ ჩვენ თავებს. და ამის გააზრება პირველად, როცა გავიაზრე, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, ფემინიზმი ჩემთვის იყო ცოდნა. აი, დაახლოებით 60-ის ვაშლივით იყო რა, რომ შეჭამდა, რომ აი ხილა თვალები და რომ გაიაზრა ყველაფერი. ანუ ამ ყველაფერს რო ეჭდები და შენთვის იხსნება უზღვავი ინფორმაცია და ამ ინფორმაციას რო იღებ იმ უთანასწორობებზე, ჩაგვრებზე, რაც შენს ირგვლივ ხდება და რასაც მანამდე ვერ აქცევდი ყურადღებას, და ეს არის დაახლოებით იმასავით, რომ გენდერული ლინზები გაიკეთო და ამ ლინზებით შეხედო სამყაროს. ეს იყო ჩემთვის ფემინიზმი მეორე რიგში, და მესამე და თან გამოწვევაც იყო ეს, რომ ფემინიზმი იყო პასუხისგებლობა. იმიტომ რომ როცა ეს ცოდნა გაქვს და უკვე როცა ხვდები, რომ რა რითია გამოწვეული, რას რა აქვს მიზეზი, ეს ჩაგვრა რატო ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ცოდნები შემდეგ უკვე გააზიარო სხვა ქალებთან და სხვებს ცოდნა დააშიარო ეს ცოდნები.
ცოდნა, რომელიც თავისუფლებას განიჭებს და თავისუფლება როგორც ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა. ან ძალიან კარგად შეიკრა წრე, ცოდნა არ არის უბრალოდ ცოდნა, რომელსაც გამოიყენებ. ცოდნა თავის თავში გულისხმობს ჩემი აზრით იმას, რომ ცოდნა გაზიარებული უნდა იქნას და ცოდნა მხოლოდ მაშინ არის ღირებული, როცა ის
მან კიდე სხვა ბრძოლები იწყება, იმიტომ რომ შენ იწყებ ამ შენი ცოდნის გაცემას და სხვებთან შენი გამოცდილების გაზიარებას, და მან ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გვხვდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ენერგია და რესურსი გჭირდება იმისთვის, რომ მას დაუმტკიცო, რომ ეს თურმე ასეა.
კი, და ზუსტად ის, რომ ძალიან დიდი რესურსი და ენერგია ჭირდება ხშირ შემთხვევაში, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქვე ვთქვათ, როგორც შიგნიდან მაყურებლებმა ფემინისტური მოძრაობის რესურსი არ არის ჩვენი ულევი და იწვევს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში საკუთარ კოლბაში ჩაკეტვას ფემინისტების, იმიტომ რომ ჩვენც ადამიანები ვართ, ჩვენც ვიღლებით, ჩვენც არ ყოფნის ნერვები,
ჩვენც გვემართება გადაწვა,
ხო, ენერგია იმისთვის, რომ მუდმივ რეჟიმში იყო დიალოგთან ადამიანებთან და გადმოიბირო ქალები საკუთარ მხარეს, ხო? ანუ ფემინიზმი არის შენივე მხარე არის, შენ თუ შენი საკუთარი ინტერესების მხარეს არ დადგე ები და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გლეხურ ენაზე რა ვთქვათ, სულ როდესაც ლაპარაკობს ქალი, რომელიც მართავს ავტომანქანას, ხმის უფლება აქვს და შარვალი აცვია, ლაპარაკობს იმაზე, რომ ფემინიზმი ცუდია, სულ მინდა ხოლმე ირონიულად უთხრა, რომ ჩემი და ჩემი დების დამსახურება ის რომ შენახვა შარვალი გმოსავს ხმის უფლება გაქვს მანქანით მოხვედი და არზიხარ სადღაც სახლში შვილებთან ერთად ყველა უფლება წართმეული
ზუსტად ამ ცოდნის გაზიარებაზე ლაპარაკობდი და მაგას გულისხმობდი რომ ბევრმა ქალმა არ ვიცით და მეც არ ვიცოდი თავის დროზე რომ ფემინისტების დამსახურება ზუსტად ის რომ დღეს ყვა განათლების უფლება შრომის უფლება გაყრის უფლება, მემკვიდრეობის უფლება და ძალიან ბევრი უფლება და ეს პრივილეგიები თავისთვის არ მოსულა. ჩვენთვის ყველა უფლებაზე მოგვიწია ბრძოლა.
კი, ცოდნასთან დაკავშირებით ასევე მე მგონი მნიშვნელოვანია რომ ისიც ვიცოდეთ რომ იმის მიუხედავად რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა ცოდნა, ეს არ ნიშნავს ყოველთვის ჩვენ ვალდებულებას, რომ რაღაცა ესე დალაგებულად და აკადემიურ ენაზე სხვებს აუხსნათ და შევიდეთ ყოველთვის სხვების მდგომარეობაში. ხო, ანუ დიალოგი ძალიან ბევრნაირი შეიძლება რომ იყოს და ყოველთვის ვერ იქნები ყველაზე კარგი ფემინისტი და ვერ იქნები რაღაცა ეს არის მე მგონი კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რაც ქალებისგან მოითხოვება ასევე რომ თუ ფემინისტი ხარ აბსოლუტურად ყველა ასპექტში შენი ცხოვრების უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე მინიმუმ. არაფერი ნაკლები არ გეპატიება, არ გეპატიება შეცდომები, არ გეპატიება
ფემინიზმის
დაგეზაროს ხანდახან უბრალოდ რომ ვიღაცას რაღაც აუხსნა ანბანის დონეზე.
არა, ეგ ისეც არის რაღაც ხო ფემინისტობის მარგინალურობის ამბავიც არის, რომ აი რაღაც სივრცეში რომ გამოჩნდება და ეტყვიან, ეს გოგო ფემინისტია, ან მე ყველა ინტერაქცია, მაგალითად, სამსახურში ან სადღაც რაღაცა ტიპის სამეგობროებში, ან როცა მიდიხარ, გამარჯობის მაგივრად უკვე რაღაც კითხვებს გისვამენ და სულ. ანუ შენი იდენტობა რაღაც ხო დაიყვანება, რომ ფემინისტი ხარ და რაღაც შეიძლება ხანდახან სკამზე დაჯდება, მაგალითად, ვიღაცა რო დაგითმოდა, დაღლი რო იყავი და აი ეგეთ დონეზეც კი
დაგამონათონ.
კი, რომ აი ანუ ფემინისტები თვლით, რომ
ანუ შეიძლება გავთმოს, კი
დაგითმოს, ან კარი გაგიღოს და
კარი რო გაგიღე და გაიარე, აბა როგორი ფემინისტი ხარ, აბა?
ანუ და ეგ ძალიან ცუდია,
რომ მე მაგის დამადლება კიდე.
კი, ეგ არის ძალიან.
ყოველ წამს რომ არ მართლა არ ვარ მზად რომ რაღაც თუნდაც სამსახურში ან სადღაც რომ მივდივარ გასართობადან სამუშაოდ არ უნდა მკითხო ფემინიზმზე.
ეგ ის არის პრობლემა მგონია, მგონია რომ ადამიანებს უჭირთ გაარჩიონ ერთმანეთისგან პერსონა, რომლის ნაწილიც მგონია ფემინიზმი მეტწილად.
არა, ერთადერთი იდენტობა
ხო? ანუ ბევრი რა, ბევრი ნიშანი მაქვს და იდენტობა ხო?
მაგრამ
მე უფრო ვუკავშირებ ჯერერთ რაღაც უცხო ხილის პონტია და მეორე აი მარგინალური აი დისკრიმინირებული ჯგუფების ამბავია რა. ერთხელ უყურებდი რაღაც TED Talk-ი იყო მგონი. და რა განასხვავებს პრივილეგირებულ ადამიანებს სხვა ადამიანების გარა? ანუ თება ის არის რომ შენ როცა თქვა ხარ თეთრკანიანი ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი, გაქვს პრივილეგია რომ იყო როგორც იყო ინდივიდი. ანუ შენ პასუხს არაგებ შენი საქციელით რომ
ყველა თეთრკანიან მამაკაცებს
ესეთები ყოფილან, მაგრამ როცა რომელიმე ნიშანს არაკვა ყოფილებ, მაგალითად ქალმა რაღაც გააკეთებ, ქალმა ცუდად გაიარა მანქანით სტარებისას, ქალების საშინო დაატარებთ, კაცმა ცუდად გაიარა, კაცმა თუ ცუდად გაიარა, რავი, გოჩა ცუდად ატარებს და არა ის რომ კაცები ცუდად ატარებენ. ანუ იგივენაირად აი რაღაც ჰეტეროზე, არათეთრკანიანზე, რავი, არა პრივილეგია, ანუ ეგ თემაა, რომ ფემინისტი როცა არ ხარ პრივილეგირებული, ანუ ფემინისტების ჯგუფში მოგიაზრება, რომ მე თუ რამე ვქენი, სალომემ კი არ ქნან რომელიმე თქვენგანმა სახელით.
აი, თქვა ეწერება ფემინისტებს.
აი, ხო ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მქონია პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევა, რა კონკრეტულ ადამიანს არ მოწონს ფემინისტური იდენტობა შენი, მაგრამ მოწონ ხარ შენ პიროვნულად და როგორ ცდილობს წაგართვას ფემინისტური იდენტობა და გეუბნება რომ ოღონდ არ ახარ კაცა შენ ფემინისტი, შენ ხარ ჯიგარი ჩვეულებრივი ქალი რა.
არ პირიქით.
არ ვარ ფემინისტი ყოფილი.
ვიღაცაები არევასებად და არა ეხლა ფემინიზმ რაღაცებში კი გეთახოთ, მაგრამ აი ეს ძალიან ცუდი ტიპია და რა ფემინისტები ძალიან უხეშები და აგრესიულები, ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ფემინისტები როგორები არიან? ალბათ 10 ფემინისტი ყავს დანახი თუ მაგასი
წაჭა.
და ძალიან ბევრი ნაირები ვართ. მაგრამ მეორე თემა ის რომ იდეოლოგიასთან საერთოდ არაბენერი კავშირი აქვს, ვინ არის სახელდებული?
ყოველას თავის ფემინიზმში ყავს.
მოდი გავიდეთ მუსიკაზე აბჯერათ და შემდეგ უკვე მესამე ნაწილში გავაგრძელოთ ბრაზთან ფემინისტური ბრაზის შესახებ და პირველი ფემინისტის შესახებ ისტორია მოყვეთ. გავაგრძელოთ ესეთი პატარა ისტორიასავით, რაც ფემინისტებმა ჩემგარშემო ნაწილმა ვიცით, მაგრამ მეგონი საინტერესო ამბავია ზოგადად და საინტერესოა ფემინისტური ბრაზის ლეგიტიმაციის საკითხთან დაკავშირებით ასევე ლილიტის ისტორია. ლილიტი არის ნახევრად მითოლოგიური პერსონაჟი, არის რომელიც გვხვდება ძირითადად ძველ იუდეურ ტექსტებში. ლილიტი განიხილება როგორც ასე ვთქვათ ევას პირველი ვერსია. პირველი ვერსია, რომელიც შეიქმნა ზუსტად იმ ტალახისგან, რომლისგანაც ღმერთმა მოზილა ადამი, ანუ ეს არ იყო რაღაცა ნეკნისგან და არ იყო რაღაცა მეორადი პერსონაჟი. ლილიტი იყო ისეთივე ტიპი როგორც ადამი ზუსტად. თუმცა მას შემდეგ რაც თანასწორად შექმნა ღმერთმა ადამი და ლილიტი, ლილიტს აღმოაჩნდა პრეტენზიები, რომ არ იქნებოდა მეორე ადამიანთან მიმართებაში, მას არ უნდოდა რომ ყოფილიყო მეორე, მას უნდოდა რომ ყოფილიყო ზუსტად ისეთივე პერსონაჟი, როგორიც იყო ადამი.
რაზეც ძალიან მნიშვნელოვანია მან დრო ადამში იმძლავრა ამ მასკულინურმა დომინაციის სურვილმა.
ხო, კი, ზუსტად ეგრე იყო. თან იმაზეც არ იყო მეგონი საუბარი, რომ ლილიტს უნდა და რა ყოფილიყო პირველი. ანუ ლილიტს ყოველ შემთხვევაში იმ ტექსტებიდან რა ტექსტებსაც გავეცანი, არ წერია რომ ლილიტს ჰქონდა პრეტენზია რომ ყოფილიყო პირველი და ღმერთის საყვარელი, ანუ ამაზე საუბარი არ ყოფილა. საუბარი იყო იმაზე, რომ ლილიტს უნდა და რა ყოფილიყო თავისუფალი. კიდევ რაღაცა კავშირები ჰქონდა რომელიღაც მთავარ ანგელოსთან. ზე რაღაც ცნობების თანახმად, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება მაშინდელი ყვითელი პრესის დაწყება იყოს და ნან მოდიოდე.
ძალიან კაი ვერსია ჩემი.
აბლოიდური.
კი. არნუდა ეს ადამიანებს უნდა დამემორჩილეო და ეს პასუხობდა რა
არ დაგემორჩილებია. არ დაგემორჩილებია.
ჩემი ნეგრი კი არა ვარო.
ძალიან მაინტერესებს რომ აი ლილიცე ხო ჩვენ ვიცით რომ არის დამოუკიდებელი, ჭკვიანი, თავისუფალი ქალი. და ასევე ვიცით რომ ის არ დაემორჩილა ადამს. აი ეს არ დამორჩილება რას გულისხმობს რო გითხრა ნიკო?
არ დამორჩილება.
რაში არ დაემორჩილა?
და პირდაპირ წერია ესე რომ არ იქნებოდა ადამის ქვეშ. ეს შეიძლება განვიხილოთ როგორც პირდაპირ სექსუალური პოზიცია რო არ იქნებოდა ადამის ქვემოდან და უნდა და რო ზემოდან ყოფილიყო. შეიძლება განვიხილოთ უფრო ესე სიმბოლურად რო არ უნდა და რო ყოფილიყო მეორადი, არ უნდა და რო ყოფილიყო ადამის შემდეგ, ან უნდა და რო ყოფილიყო თანასწორი. მას შემდეგ რაც ლილიტი ამბობს უარს ადამის მორჩილებაზე, დგება ძალიან საინტერესო არჩევანის წინ. სთავაზობენ ესეთ რაღაცას, რომ შენ ან დაემორჩილები ადამს და იქნები მისი ცოლი და დაბამფეხებს და ასე შემდეგ, ყველაფერს გააკეთებ რაც ცოლებს და
უნაიქმრისა.
ანუ აი მაქედან დაიწყო ალბათ ეს ცოლის სტატუსის ძერწვა ზოგადად, რომ რა ევალება
ადამა შესჩივა ღმერთს, რომ
ღმერთს მიუტანა ენა.
არ მემორჩილებაო, კი, ანუ ის
ენა თანია ადამი.
თავისით კი არ მოვიდა თან ადამიანთან და ღმერთო იცით აი ჩემი ცოლი ფეხებს არ მბანს. ან რაღაც არ მემორჩილება.
ჩემ ქვეშ არ ექცევა.
დაიწუწუნა რა.
ფეხებს არ იცუნ.
მაგრამ ღმერთსაც არ ქონია რაღაცა ხა ესეთი რეაქციას თქვა სათანადო მე მგონი რომ არ უთქვამს რომ წადი შენ თვითონ მოაგვარეთ ცოლქმრის ჩხუბი ღმერთს მართალი ეგონაო არ უთქვამს და უთხრა ესეთი რაღაცა ლილითს რომ თუ თავისუფლება გინდაო მე მოგცემ შენან თავისუფლებას ოღონ თან იმ პირობით რომ შენ გეყოლება დღეში 100 შვილი და 100ვე მოგიკვდება და შენ თუ ხარ ამაზე თანახმა, კი ბატონო, მიბზანდი და იცხოვრე შენ თავისუფალი ცხოვრებით.
მაგარი თავისუფლება.
იცოდავ რა.
საოცარი დილემაში დგება ლილი. თავისუფალი არჩევანი ქონდა ნამდვილად.
კი, კი, ბოლომდან თავისუფალი არჩევანი. ხელი ძალიან კაი მაგალითი არის თავისუფალი არჩევანის და იმ არჩევანის, რაც ქალებს ზოგადად გვეძლავა ხოლმე, მაგრამ ამაში ძალიან ღრმა და არ წავალ, რაც შეხება ლილის ლილიტობა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და თქვა რომ
კაი,
ეს გამოწვევა და თქვა რომ კარგი ჯანდაბას ჩემი 100 შვილი დღეში 100 მკვდარი და მე მირჩევნია რომ ვიყო თავისუფალი. ეს შემდეგაც ლილიტი გააძევა 6-დან ბუნებრივია და ღმერთმა მე შემდეგ უკვე ბეტა ვერსია შექმნა ევასი, რომელიც უკვე შექმნა ადამის ნეკნიდან, იმიტომ რომ ეს თავშივე გამორიცხავდა იმას, რომ ევას შეიძლებოდა რომ რამე წინააღმდეგობა ოდესმე გაეწია ადამისთვის.
თუმცა ძალიან საინტერესოა.
კოლზე ნაცარზე ჩავხვდა.
თუმცა ძალიან საინტერესოა, როგორ გრძელდება ლილითის ისტორია არაკანონიკურ ტექსტებში და ლილითი არ იკარგება. ეგ ისეთი ქალია, რომ არ დაიკარგარგება.
ბაჭებში ეთქობა.
და მიდის თავს აყვარებს დაცემულ ანგელოს ლუციფერს და ჯდება ქვესკნელის დედოფლად და მე ეს ნაწილი ამ ტექსტში ყველაზე მეტად მხიბლავს და მომწონს.
მე მაცოფებს ეგ ნაწილი ყველაზე მეტად.
რატო?
იმიტომ რომ ლილიტი იყო პირველი გაგდებული 6-დან, ლილიტი თავისუფლად შეძლო რა თვითონ ყოფილიყო ბატონ პატრონი თავისი თავისაც და აქეთ ხოლოდა მეორე, მაგრამ მაინც ესე განვითარდა მოვლენები, რომ მაინც რაღაცა მე ხო კაცია, ლუციფერი ხო კაცია. მაინც კაცის მეორე გახდა, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე არა ღმერთის და შემდეგ ადამის და შემდეგ ლილიტი, არამედ ამ შემთხვევაში ნუ მეორე რა და არა მესამე.
ხო, მაგრამ აი
პირველობაზე
დადია რომ კაცის დაწერილია.
დაცემის
ეჭვი გაქვს.
მატარა ეჭვი უნდა მქონდეს.
დაცემის წერტილიდან ფეხზე წამოდგომის და ცხოვრების ახლიდან დაწყების იმ კარტით, რომელიც დაგირიგდა და ეს კარტი დაურიგდა ლილიც, რომ გააძევა 6-დან, ხო? არისო ეს არჩევანი რეალურად თავისუფალი არჩევანი მოუცია, წასულიყო და დაეტოვებინა
მოცემულობა ქონდა და
არ არქონდა ახლა 6-დან აკდებოდა ჯოჯოხეთი
გაქვს.
ხო. ჯოჯოხეთი იყო მაგ დროს ისა?
Ну, ლუციფერი თუ იყო?
ლუციფერამდე მე მგონი არისო ჯოჯოხეთი. მე მგონი ლუციფერმა შექმნა და მანამდე სად იყო ლილიტი
ნეტა? უკვე ლუციფერი უკვე ალაგებს სიტუაციას. ეს გაშენებულ ჯოჯოხეთში ჩადის.
რანაირად კაცო ჯერ ხო ლილიტი გააგდეს. ლილიტი რო გააგდეს, მე რა გააკეთა ღმერთმა ევა? მერე ცოტა ხანი ცხოვრობდნენ იქ სიამ ტკბილობაში, ნუ სიამ ტკბილობაში რამდენად ცხოვრობდნენ ესე საეჭოა ცოტა, მაგრამ რაშიც ცხოვრობდნენ?
ლუციფერი ანგელოზი, ანუ ადამიანებთან არ აქვს არანაირი შეხება. ის ცალკე დაცემული ანგელოზია, რომელიც ის სხვა ისტორიაა.
მოდი, მოდი, მაგრამ ის დაავადიაში, ნუ ჩავერთვებით.
ლუციფერი სხვა ისტორიაა.
გენდერულ ასპექტებს მივხედოთ.
მე მომწონს ეს, რომ იმ წერტილის შემდეგ მაინც ახერხებს რაღაცნაირად იმ მოცემულობით, რა მოცემულობაც აქ, რომ არ დაიკარგოს რა, ჯოჯოხეთში კი ჩადის, მაგრამ არ იკარგება. და გაგზა და ფემინისტებს ახშირათ მოიაზრებენ ხოლმე ლილითის შთამო ლილითის და ლუციფერის შთამომავლებად და არა ადამიანის. ხო,
მაგრამ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ეხა არ ვლაპარაკობ კონკრეტულად ფემინისტებზე ან ქალებზე, საერთოდ არ არიციან ლილითის ისტორია, როგორც 6-დან გაძევებული
და
როგორც რებელა ტიპის და როგორც რაღაც
თანდათან ანუ ეს ხო ისტორიის ნაწილი, ანუ რაღაც რელიგიური ისტორიის ნაწილი, რომ თუნდაც შუა საუკუნეებამდე ქრისტიანულ რელიგიებშიც ქალი დიაკვნები არსებობდნენ. და ანუ ქალი სასულიერო პირები. მაგრამ ანუ ეგეც ძალაუფლების გადაწყვეტების ამბებმა შეიძლება რომ თანდათან ლილიტი უფრო და უფრო ამოიშალა კანონიკური წიგნებიდან, თანდათან ქალებიც ამოიშალდნენ რელიგიური სახურებებიდან და გავლენებიდან და საუკუნეებთან ერთად კიდევ უფრო და უფრო კაცური და მასკულინური გახდა და კიდევ და უფრო და უფრო დაუქვემდება რას ქალი მამაკაცან და საბუთად მოყავდა ყოველთვის ბიბლია და სხვა რაღაც რელიგიური წიგნები ან მარტო ქრისტიანობაც რო არ ვილაპარაკოთ რა.
თუმცა ლილიტიც საკმაოდ პატრიარქალური ნარატივის მსხვერპლია მე მგონი. ლილიტი დგება არჩევანის წინაშე და ლილიტს აკეთებს უბრალოდ იმ დასჯის ძალიან კარგი მაგალითი არის იმისი თუ აი შენ თუ არ დაუჯერებ ღმერთ
შინაარსი
შინაარსი არის ხო არის საფრთხილო ამბავია რა რომ შენ თვითონ უარ სიტყვი ამ შენ დედობრივ რაც ქალისთვის არის ხოლმე ძალიან ხშირად პირველადი პირველი რაც ქალს მოეთხოვება არის რომ იყოს დედობრივი და ანუ ეს რეპროდუქციული როლი და ეს შვილებზე თავის გადაკვა მოეთხოვება ქალს
ძალიან ძალიან საინტერესოა რომ მართლმადიდებლურ რელიგიაში მთავარი გავლენიანი ბიბლიური პერსონაჟი არის ღვთისმშობელი, რომელიც არის დედა, ხო, პირველ
რიგში. თანქალწული.
და თანქალწული, ანუ.
კი.
ხო, და ეს ნარატივი მანამდე მეორდებოდა, ანუ რაღაც რელიგიაში, მაგრამ მანდ კიდე ეგ არის უკვე მავნე დიქოტომია, რასაც ქვია რა, ანუ ქალის როლის, იმიტომ რომ საზოგადოება მან დედან მოყოლებული გთავაზობს ორ როლს. ერთი არის რომ იქნები ქრის და ზოგადად კაცის მსახური, ანუ მამის, ვერ ძმის, ვერ ქმრის, ვერ გახდები დედა, ყველაზე იზრუნებ, რაღაც თავგადაკლული მშობელი, ყველაფერს თავს შეწირავ და ასე შემდეგ და მე იქნები საზოგადოებისგან დაფასებული და მეორე არჩევანი, ანუ დღემდე ეგრეა ხო, პრინციპში არის რაღაც ლილიტის როლი, რომელიც იქნება შენნებაზე ცხოვრები, თავისუფალი, მაგრამ დასჯილი და განკვეთილი. ანუ დღემდეც კი ანუ რაღაც ძალიან ბევრი ლიტერატურული ნაწარმოები და ფილმი თუ ასე შემდეგ, ანუ ქალს ანუ მაგორ არჩევანს გვთავაზობს ხო, რომ ან უნდა იყოს რაღაც კარგი გოგო ან რაღაც
ან ცუდი
ცუდი გოგო.
ანუ რაღაც
რაღაც ცუდ გოგოს შორის არჩევანი არის.
კი, ან რაღაც ქალწული და დედა ან რაღაც აღვერახსნილი ვიღაცების მაცტური ფანფატალ რომელიც არავის არ უყვარს და ნუ ასე
რომელიც ბოლოს რჩება მარტო ხლის მომწოდებელი არ ყავს არავის.
კი, კი და მე ნანობს ცხოვრების ბოლოს რომ ნეტა სხვაგზით დასულიყავია.
სამაგერად ყავს კატა, მაგრამ ამაზე მე მგონი სხვა ეპიზოდში
შევისაუბრებთ. შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწერნოთ ქალთა პალატა ქვია Facebook-ზე ჩვენ გვერდს. შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები, კომენტარები. სასურველია რომ ძალიან აგრესიულიც არ ამარ, ანუ რა ვიცი, ვიცით ინტერნეტი როგორც მუშაობს, ამიტომ არ გაგვიკვირდება. მადლობა რომ გვისმენდით და ორ კვირაში ახალი ეპიზოდით შევხვდებით ერთმანეთს.
კარგად, კარგად.